πρώτο πρόγραμμα.
Για να μας δώνει μας όλοι στο μέτρημα, να σας πω καλό μεσημέρι λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε στα μέσα ακριβώς της εβδομάδας που μήνας έχει 13. 13 Μαρτίου, εδώ είμαστε, γιορτάζει ο Λέανδρος και ο Μάριος σήμερα. Να τους ευχηθείτε αν έχετε έτσι φίλους και γνωστούς. Χρόνια πολλά και από εμάς. Σε μια πολύ όμορφη ημέρα που έχει ξεκινήσει από το απόγευμα και μετά. Θα χαλάσει ακόμα και εδώ στην Αττική, δηλαδή στα βόρεια, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες σταγόνες βροχής. Θα είναι λίγο άστατος τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την, ας το πούμε, την Παρασκευή λίγο θα φτιάξει, το Σάββατο θα είναι εντάξει, την Κυριακή θα έχει συννεφιά. Τη Δευτέρα όμως, από ό,τι φαίνεται που μας απασχολεί για το τρίμερο αυτό, τουλάχιστον θα έχουμε σχεδόν σε όλα τα σημεία της χώρας έναν καλό καιρό, λίγο ιδανικό έως πολύ ιδανικό, για να πετάξουμε το χαρτάκι. Τουλάχιστον μόλις δεν θα έχουμε βροχές. Την Κυριακή όμως θα έχουμε βροχές. Στην Κυριακή θα έχουμε βροχές ακόμα και την ώρα των παραλάσεων, των καρναβαλικών έτσι, εκδηλώσεων. Όχι ότι το ούμαστε ή το είστε εσείς που συμμετέχετε σε τέτοιες ομάδες αποκριάτικες με τις στολές σας στις ομάδες αυτές. Αλλά εντάξει, τώρα υποβροχή να γλεντάς και να σκέφτεσαι κιόλας και να λυπάσαι και τα κοστούμια. Έβλεπα τα υπέροχα βενετσιάνικα κοστούμια στο καρναβάλι σε μια απίστευτη βενετσιάνικη εκδοχή του στην Κέρκυρα. Σε αυτό το καρναβάλι θα σταθώ και όχι στα άλλα που δυστυχώς έγιναν και αυτό θέμα των ειδήσεων. Τι αρχοντιά ήταν αυτή, τι πανάκριβα καλοραμένα κοστούμια ήταν αυτά και τι αισθητική κιόλας είναι αυτή. Βεβαίως το περιμένεις, άλλωστε η Κέρκυρα με την Ιταλία απέναντι πολλές σχέσεις έχουν. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα και έλεγα αν θα ήθελα ποτέ να αυτές τις ημέρες να είμαι κάπου, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην Κέρκυρα για να το δω αυτό και να το ζήσω από κοντά. Όσοι λοιπόν μας ακούτε από την Κέρκυρα, καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι, να είστε καλά, υπέροχο. Και εντυπωσιάστηκα από τις εικόνες, από την απόσταση και όλος πόσο δε μάλλον να είσαι εκεί. Και μας έλεγε και ο συνεργάτης μας, ο ανταποκριτής μας στην Κέρκυρα, ότι είναι πανάκριβα τα κοστούμια αυτά, τα ράβουν όχι τυχαίοι άνθρωποι, είναι από το Λύκειο Ελληνίδων, δηλαδή είναι λεπτοδουλειά, είναι κοστούμια θεάτρου στην ουσία. Κάπως έτσι τα έβλεπα εγώ, εντυπωσιάστηκα για να είμαι ειλικρινής. Εδώ και αρκετές ώρες, από τη στιγμή δηλαδή έτσι που μπαίνουμε και σε αυτή, από χθες εμείς εδώ στην εκπομπή, μπαίνουμε στο κλίμα της Καθαράς Δευτέρας, αρχίζουμε και συζητάμε μεταξύ μας και ανταλλάσσουμε συνταγές, το πώς θα φτιάξεις το καλαμάρι, το τηγανιτό να είναι καρτσανιστό και να είναι μαλακό, τι πρέπει να κάνεις, να είναι καυτό το λάδι. Μ' αρέσουν αυτές τις συζητήσεις, λίγο πριν μπεις στην ένταση ξανά της δουλειάς. Είναι λίγο χαλαρωτικό, δεν είναι? Παίρνεις έτσι μια ανθρώπινη ανάσα και μετά προχωράς κανονικά. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, με το Γιάννη Πρίντεζη να είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα πορευτούμε ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με δύο θέματα, έτσι όπως θα έχουμε επιλέξει μαζί με την Βασιλική, που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα δούμε για το ξεκίνημα. Τις υπόλοιπες ειδήσεις τις ξέρετε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα βασικά νομίζω τα γνωρίζουμε. Προεκλογικά τώρα κινούμαστε ευρώ προεκλογικά, αρχίσουν και γίνονται πολύ πιο έντονες οι αντιπαραθέσεις. Το κομμάτι αυτό τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο, ούτως ή άλλως έχουν γίνει αναλύσεις από το πρωί. Έλατε λίγο, όχι να χαλαρώσουμε, αλλά να προβληματιστούμε και να δούμε κάποια πράγματα. Την ώρα λοιπόν και που μιλάμε, τουλάχιστον έτσι εγώ το σκέφτομαι, ίσως ο καλεσμένος μας με βοηθήσει λίγο περισσότερο, πάμε και πρόσωλο ταχώς γιατί, για την τουριστική περίοδο. Προς την τουριστική περίοδο που δεν ξεκινάει με καλούς ιονούς. Απλώς θα ακούσετε και από τους ξενοδόχους ότι έχουμε και προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση των ξενοδοχείων. Ξεκινά λοιπόν αυτή η περίοδος και προσπαθείς να καλύψεις διάφορα κενά. Είναι ένας αγώνας δρόμου για τον χώρο του τουρισμού. Την ίδια ώρα και μέσα σε όλο αυτό, και σίγουρα την έχετε ακούσει την είδηση, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση. Ένα νομοσχέδιο που υπάρχει μέσα, στο οποίο υπάρχει μέσα ένα θέμα που έχει ανακύψει και αφορά στην ποσόστοση των ελληνικών τραγουδιών. Λες τώρα, τι σχέση έχει αυτό με τους ξενοδόχους? Και όχι μόνο με τους ξενοδόχους, αλλά και με τους ανθρώπους στον χώρο της εστίασης. Υπάρχει λοιπόν μέσα εκεί, στο ευρύτερο νομοσχέδιο, να ξέρετε ότι είναι ένα ευρύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, και αφορά στο ελληνόφωνο τραγούδι, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις, νομίζω ένα 45% αυτοί που θέλουν να παίζουν μουσική σε συγκεκριμένους χώρους, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, να δίνουν χώρο στο ελληνικό τραγούδι σε ένα ποσοστό νομίζω 45%, κάπου εκεί. Στην αρχή εγώ μπερδεύτηκα μάλλον, γιατί θεώρησα ότι θα υπάρχουν και ποινές άμα κάποιος δεν το ακολουθήσει. Μετά σκεφτόμουν, άμα ποιος μπορεί να ελέγξει κατά πόσο παίζει ας πούμε το ξενοδοχείο της Βίδου που αποφασίζει να έχει μουσική μέσα στο χώρο του, ένα ελληνικό, ένα ξένο, γιατί περίπου πάει ένα-ένα, περίπου σας το λέω έτσι, και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει και δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, γιατί κάποια στιγμή εγώ άκουσα, ήμουν σίγουρη ότι άκουσα ότι θα υπάρχουν πρόστιμα. Επομένως, για να μην σας λέω τώρα εγώ ανακρίβειες, κάλεσα τον κύριο Άγγελο Γκαλία, είναι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για να με βοηθήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Γεια σας κύριε Γκαλία, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, μια χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω λίγο μπερδευτεί, επομένως θα ήθελα λίγο να με βοηθήσετε.
Να το ξεδιαλύνουμε λοιπόν.
Ωραία, ευχαριστώ.
Αυτό έχει να κάνει με την εισαγωγή σας. Ισχύει η ποσόστοση 45%. Άρα λοιπόν θα πρέπει το 45% της μουσικής, της οποίας αναμεταδίδεται στους κοινόχρηστους χώρους, να είναι ελληνική μουσική. Βέβαια δεν ορίζει πια αυτή η είδος ελληνικής μουσικής, αλλά επιχειρηματολογεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πολύ σωστά είπατε ότι είναι σε διαβούλευση, στο ότι η λογική του νομοσχεδίου είναι για την προώθηση του πολιτισμού της χώρας. Βέβαια, όλα τα τραγούδια δεν προάγουν πολιτισμό από όσο γνωρίζετε, άρα λοιπόν είναι ένα θέμα για ποια είδος τραγουδιά, για ποιο είδος τραγουδιού θέλουμε να περάσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά τις ποινές και τα πρόστιμα, ναι, υπάρχουν ποινές και πρόστιμα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη playlist, η οποία θα κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και αν δεν τηρείται, τα πρόστιμα είναι από 2 έως 20.000 ευρώ. Άρα λοιπόν κάθε μήνα θα ελεγχόμαστε για το είδος μουσικής στο οποίο παίζουμε.
Πώς θα ελέγχεστε, να κάνω τις ερωτήσεις και τις απορίες.
Κοιτάξτε, βάσει τη playlist το οποίο το καταθέτουμε εμείς. Δηλαδή θα καταθέτουμε ένα playlist, το οποίο θα αναγράφεται το είδος της μουσικής. Το κατά πόσο θα τηρείται, θα αναμεταδίδεται, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή, αν θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα στον χώρο, ο οποίος θα κάθεται 24 ώρες για να το αποτυπώσει, όχι. Θα εναπόκειται απλά στη δήλωση την οποία κάνεις.
Αυτό είναι υποχρεωτικό. Γιατί άκουγα ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Μετά άκουσα την επιβολή προστίμων και αναρωτιόμουν. Αφού δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί έχουμε το πρόστιμο τότε?
Είναι υποχρεωτικό, το λέει ξεκάθαρα το νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και υπάρχουν τα αντίστοιχα πρόστιμα από 2 έως 20.000 ευρώ.
Σε ποιους χώρους του ξενοδοχείου, για παράδειγμα, μια και είσαστε?
Για τους κοινόχρηστους χώρους. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ξενοδοχεία για τα δωμάτια, είτε αυτά έχουν κόσμο είτε δεν έχουν κόσμο, καταβάλουν πνευματική ιδιοκτησία σε όλες τις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίες υπάρχουν. Για να έχει ο κόσμος και μία εικόνα, περίπου 400.000 δωμάτια υπάρχουν στην Ελλάδα και οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων μόνο για τα δωμάτια λαμβάνουν περίπου 17 εκατομμύρια ετησίως από τα ξενοδοχεία.
Δηλαδή, παίξετε, δεν παίξετε εσείς αυτή τη στιγμή?
Έτσι δεν παίξει. Είναι κλειστό το δωμάτιο, δεν έχει κόσμο μέσα, δεν ελέγχεται, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Καταβάλλεις πνευματική ιδιοκτησία. Άρα λοιπόν μιλάμε πάντα για χρεώσεις σε ετήσια βάση ή αν είσαι εποχιακής λειτουργίας σε εξάμηνης βάσης. Και οι τιμές οι οποίες σας αναφέρω είναι μετά από τα αμοιβολόγια τα οποία ορίζει η κάθε εταιρεία μόνη της. Αυτή τη στιγμή
αυθαίρετα δηλαδή? Ένα λεπτό.
Το διοικητικό συμβούλιο της κάθε εταιρείας, αφαίρετα. Ό,τι κρίνει είναι μια εταιρεία ΑΕ, η οποία ορίζει ότι εγώ θέλω να πληρωθώ για τα δικαιώματα τα οποία εκπροσωπώ 40 ευρώ το δωμάτιο το χρόνο. 50 ευρώ το δωμάτιο το χρόνο. 80 ευρώ το δωμάτιο το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να ορίζει ποια είναι η κατώτατη ή ποια είναι η ανώτατη τιμή, κάτι το οποίο ήταν πάγια θέση μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού να ρυθμιστεί. Γιατί να ρυθμιστεί? Διότι αύριο μπορεί να βρεθεί μια νέα εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων η οποία θα συσταθεί από κάποιους καλλιτέχνες και να έρθει και να ζητήσει και αυτή αντίστοιχα ένα νέο αμοιβολόγιο, μεθαύριο άλλη μία, κάτι το οποίο γίνεται κατά το δοκούν τα τελευταία χρόνια.
Ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλετε αυτό το ποσό σε όλες τις εταιρείες ή με αυτή με την οποία υποτίθεται?
Σε όλες τις εταιρείες καταβάλλουμε το ποσό, διότι κάθε εταιρεία εκπροσωπεί συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Προσέξτε όμως, επειδή μιλάμε πάντα για καλλιτέχνες και ο κόσμος έχει συνδέσει τα πνευματικά δικαιώματα με τους τραγουδιστές. Πνευματικά δικαιώματα δεν είναι μόνο η μουσική και ο τραγουδιστής.
Είναι και η δημιουργία.
Είναι και ο σκηνογράφος. Είναι και ο φωτιστής. Είναι και ο μοντέρ. Είναι και ο αντένα. Είναι και το Μέγκα. Είναι και το Sky. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί, εταιρείες τηλεοπτικών δικαιωμάτων, εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, εταιρείες συγγενικών δικαιωμάτων, αυτή τη στιγμή την πόρτα των ξενοδοχείων τις χτυπούν και εισπράττουν περίπου 8 εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, όπου κάθε μία εκπροσωπεί διαφορετικούς δικαιούχους.
Εδώ λοιπόν...
Και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε.
Εδώ το ποσό αυτό αφορά στους Έλληνες.
Αφορά στους πάντες.
Ωραία, άρα εσείς θεωρείτε ότι παίξετε δεν παίξετε ελληνικό τραγούδι. Γιατί το λέω το ελληνικό τραγούδι? Γιατί υποτίθεται ότι ο λόγος είναι, επειδή το αγγλόφωνο τραγούδι έχει επικρατήσει, ο σκοπός είναι να δοθεί και ένα κίνητρο να ακουστεί και το ελληνόφωνο τραγούδι, τέλος πάντων τα ελληνικά τραγούδια με τον ελληνικό στίχο. Εσείς λοιπόν παίξετε δεν παίξετε, έτσι, θα πληρώσετε.
Αυτό σε τέτοια αφορά τις τηλεοράσεις παίξουμε, δεν παίξουμε στα δωμάτια μέσα. Στους κοινόχρηστους χώρους, όπου το νομοσχέδιο έρχεται τώρα να επιβάλλει αυτό που αναφέρεται στους κοινόχρηστους χώρους, γιατί τι γινόταν μέχρι σήμερα, ήταν στην ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία, αν θέλει να παίξει μουσική η οποία είναι απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα και να καταβάλει ένα χι ποσό σε μια playlist των χιλίων τραγουδιών, η οποία δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, ή αν θα πάει να συνεργαστεί με τις ελληνικές εταιρείες και να καταβάλει επί 10 φορές αυτό το ποσό. Για να σας δίνω και ενδεικτικά τα νούμερα, μια εταιρεία η οποία σε τροφοδοτεί με 1000 τραγούδια lounge, όπως συνηθίζεται να παίζεται στις ρεσεψιόν ή στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων, σου ζητάει 100 ευρώ ετησίως. Μία από τις εταιρείες ελληνικές, οι οποίες εκπροσωπεί δικαιούχος, σου ζητάνε για 100 τετραγωνικά 1.500 ευρώ, για 200 τετραγωνικά 3.000 ευρώ και ούτω καθεξής.
Α, βάζουν, ο κάθε εταιρεία βάζει τους όρους της.
Κάθε εταιρεία βάζει τους δικούς τους όρους και ανάλογα το τι κρίνει και θεωρεί αυτή σωστό.
Επειδή άκουγα μια συνέντευξη πρόσφατα της Υπουργού, λέει ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δεν το επιβάλλουμε, λέει, σε κανέναν. Αν θέλει κάποιος να παίξει μουσική, μπορεί και να μην θέλει να παίξει μουσική. Δηλαδή, εσείς όμως, άμα αποφασίσετε να παίξετε μουσική, οφείλετε σε αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους να έχετε την ποσότητα 45%. Αλλιώς σιωπή. Αλλιώς δηλαδή θα μπαίνω εγώ στο σανσέρ του ξενοδοχείου σας και δεν θα υπάρχει καμία μουσική, γιατί εσείς.
Εμείς λοιπόν, άμα λοιπόν από τη στιγμή που το νομοσχέδιο σε υποχρεώνει να παίξει ελληνική μουσική, άρα σε υποχρεώνει να πληρώσει τις εταιρείες αυτές οι οποίες ζητάνε τις εύλογες εντός εισαγωγικών αμοιβές τους, αυτόματα ο επιχειρηματίας θα επιλέξει να μην παίξει μουσική για να μην τα πληρώσει.
Ναι.
Άρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προάγεις ουσιαστικά τον πολιτισμό και το ελληνικό τραγούδι, διότι περισσότεροι επιχειρηματίες θα επιλέξουν να κόψουν τη μουσική, διότι αυτό τους δημιουργεί ένα πάρα πολύ υψηλό εξτρά κόστος, το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο.
Ναι.
Δεν δίνει κίνητο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στο να παίξουμε μουσική. Παραδείγματος χάρη, παίξτε ελληνική μουσική και θα μειωθούν οι καταβολές σας στα πνευματικά δικαιώματα κατά 30%.
Mm-hmm.
Θέλουμε κίνητρο και όχι αντικίνητρα. Από την άλλη, και το πιο σημαντικό από όλα, είναι η υποχρεωτικότητα του είδους μουσικής που θα παίξεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι να έρχεται κάποιος μέσα στο δικό σου το μαγαζί και να σου λέει: παίζεις μουσική, θα παίζεις αυτή τη μουσική.
Mm.
Αυτό μας γυρνά χρόνια πίσω.
Αλήθεια.
Μας γυρνά 40 χρόνια πίσω, τότε που υπήρχε απαγόρευση μουσικής, που οι μεγαλύτεροι σαν και εμάς τα θυμούνται. Και είναι απογοητευτικό στη δημοκρατία του 2024 που ζούμε.
Αλήθεια, πριν μπει στο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη τέλος πάντων διάταξη, ή είχατε ενημερωθεί, σας είχαν πει.
Όχι, δυστυχώς όχι. Και αυτό είναι πλέον μια τακτική της κυβέρνησης, η οποία ακολουθείται όπως αντίστοιχα και με το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο ήρθε ξαφνικά χωρίς καμία διαβούλευση και επιβλήθηκε στα ξενοδοχεία. Είναι ακριβώς το ίδιο και με το νομοσχέδιο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συζήτηση, ξαφνικά ήμασταν αντιμέτωποι με ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει γρήγορα να το διαβάσουμε, να το κατανοήσουμε, να καταθέσουμε τις αισθάσεις μας και να προλάβουμε ό,τι είναι να προλάβουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να είναι μέσα από κουβέντα που κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού με τους φορείς του εκάστοτε κλάδου, ούτως ώστε να αντιληφθούν όλοι αν αυτό το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση ή αν πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά.
Ας πούμε τώρα ότι εσείς λέτε ότι εγώ θέλω να παίζω μουσική. Πολύ ωραία και να κάνω εγώ και τα. Ποιος θα ελέγχει, θα βάλετε άνθρωπο να. Όχι, εσείς θα κάνετε ό,τι κάνετε. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έρθει να σας ελέγξει.
Αυτό
μου φαίνεται τρελό, καταλάβατε. Δηλαδή.
Να πω ότι υπάρχει δυνατότητα στις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων να έρχονται στους χώρους και να ελέγχουν το είδος μουσικής το οποίο παίζεις. Συνοδεία ενός οργάνου, όπου μπορούν να διασταυρώσουν και να επιβεβαιώσουν αν παίζεις μουσική. Αυτό ήταν μέχρι χθες.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό, συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό. Τι είναι ότι συνοδεία ενός οργάνου.
Λέει, παραδείγμα, για να μπορέσει να μπει κάποιος μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου,
ναι,
από τις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να βεβαιώσει αν υπάρχει τηλεόραση. Ή δεν υπάρχει τηλεόραση, λέει ένα ξενοδοχείο, εγώ δεν έχω τηλεόραση. Αύριο λοιπόν μπορεί να έρθει εκπρόσωποι της εταιρείας και να πούνε ότι έχεις τηλεόραση και να πούνε ότι κακώς μας δήλωσες ότι δεν έχεις τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση και σου επιβάλλεται αυτό το ποσό. Αυτό γίνεται.
Mm.
Και θα πρέπει να γίνεται πάντοτε συνοδεία ενός οργάνου, διότι δεν μπορεί να έρθει ενός αστυνομίας.
Αστυνομικού οργάνου, λέτε. Ναι.
Αστυνομικού οργάνου, συγγνώμη. Δεν μπορεί να έρθει αυθαίρετα από μόνος του και να βεβαιώσει κάτι τέτοιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν το έκανε αυθαίρετα ο καθένας από μόνος, θα πηγαίνανε σε όλα τα ξενοδοχεία ή σε όλες τις επιχειρήσεις και θα δηλώνανε ο καθένας ό,τι ήθελε προς όφελος των εταιριών των οποίων εκπροσωπούν. Αυτή τη στιγμή όμως, πέρα από τη δήλωση την οποία κάνουμε εμείς, διότι όλες οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων έχουν τις playlist ή αν θέλετε έχουν τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν. Μέσα στα αρχεία τους, από αυτό προκύπτει το τι τελικά εκπροσωπείς, τι τελικά παίζεις σε ποσόστοση και είναι κατά τη δήλωσή σου. Δηλαδή, είτε παίζουμε ελληνική μουσική, είτε δεν παίζουμε μουσική ελληνική, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε ότι παίζουμε, διότι θα έχουμε το πρόστιμο μπροστά μας. Άρα, λοιπόν, θα δημιουργούμε έσοδα στις εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούν τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα, ακόμα και να μην παίζουμε μουσική. Είναι ένα νομοσχέδιο, γι' αυτό και το χαιρετίζουν οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων και χαίρονται ιδιαίτερα, διότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο
θα τις προσθέσει. Που ούτως ή άλλως εισπράττουν από εσάς, ούτως ή άλλως, και τώρα προστίθεται, όπως είπατε, δεν δίνεται ένα κίνητρο. Ωραία, παίξτε ελληνική μουσική, θα σας μειώσουμε όμως από αυτά που ήδη πληρώνετε. Πληρώνετε το συγκεκριμένο ποσοστό, ποσό που πληρώνετε ούτως ή άλλως στις συγκεκριμένες εταιρείες και προστίθεται λοιπόν και ένα άλλο. Έχετε ζητήσει συνάντηση, ας πούμε, με την Υπουργό?
Βέβαια. Και συνάντηση έχουμε ζητήσει, έχουμε στείλει και επιστολές. Υπάρχει αντίδραση γενικότερα από όλες τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων. Υπάρχει αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Υπάρχει γενικότερα αντίδραση και έχουμε ζητήσει επανειλημμένες συναντήσεις, ώστε να εξηγήσουμε τη λογική της πνευματικής ιδιοκτησίας και το πώς αυτή μπορεί να πληρωθεί.
Mm.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι το γνωρίζετε. Πριν χρόνια είχαμε την IP. Η IP, το σκάνδαλο της IP δεν το ξεχάσουμε εύκολα, διότι υπήρχαν εκατομμύρια χρήματα που διαχειριζόταν η IP και δεν τα πέραν οι δικαιούχοι.
Mm.
Άρα λοιπόν είναι ένα θολό τοπίο που πάνε αυτά τα λεφτά. Όταν διαλύθηκε λοιπόν η IP, δημιουργήθηκαν δύο εταιρείες. Και από εκεί που δίναμε στην IP 100 ευρώ, αυτές οι δύο εταιρείες που πήραν ακριβώς τους ίδιους δικαιούχους, τους πληρώνουμε τώρα 160 και 170 ευρώ.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο γεννούνται εταιρείες, δημιουργούν αμοιβολόγια, αυθαίρετα και χωρίς κανέναν έλεγχο, τα επιβάλλουν έξω στο επιχείρημα και το επιχείρημα καλείται να πληρώσει. Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να σε επιβάλλει να τα πληρώσει.
Αυτή τη στιγμή εσείς τι βλέπετε πίσω από αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή, τι σκέπτεστε, ποια είναι η λογική? Επισήμως είναι αυτό που είπαμε, πρόθεση του ελληνικού τραγουδιού. Πολύ ωραία.
Εντάξει, εμάς πρώτο είναι το ότι έρχεται η υποχρέωση στη δικιά μας επιχείρηση να μας υποδείξουν τι. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάντοτε δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ποιος πάει να εξυπηρετήσει. Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το νομοσχέδιο, πέρα από τις εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν βλέπουμε κάποιος άλλος να θέλει να εξυπηρετήσει.
Θεωρείτε...
Από την άλλη,
ναι, ναι.
Από την άλλη, όλες οι εταιρείες δεν εκπροσωπούν τους ίδιους καλλιτέχνες. Άρα λοιπόν, αν σε ένα ξενοδοχείο παίξουμε μια lounge μουσική, η lounge μουσική είναι πολύ συγκεκριμένη στην Ελλάδα. Ποιοι καλλιτέχνες την παράγουν και ποιοι την έχουν δημιουργήσει. Άρα μας κατευθύνει σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπούν συγκεκριμένο είδος μουσικής.
Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα, αν καταλαβαίνω καλά?
Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
Έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους της εστίασης, υποθέτω επειδή αφορά και εσάς αυτούς τους δύο κλάδους. Εκείνοι πώς το αντιμετωπίζουν, πώς το βλέπουν?
Το ίδιο ακριβώς. Και οι εκπρόσωποι της εστίασης έχουν θέματα και οι εκπρόσωποι των εμπορικών κέντρων έχουν θέματα. Και
γιατί αυτό πάει και στο εμπορικό κέντρο? Συγγνώμη, αυτό
δεν ήξερα. Παντού, πηγαίνει παντού. Πηγαίνει σε μια σειρά από κατηγορίες, σε μια σειρά από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπου αγγίζει τους κοινόχρους τους χώρους οπουδήποτε να μεταδίδεται μουσική. Σε ένα εμπορικό κέντρο, παραδείγματος χάρη, να μεταδίδεται μουσική, αντίστοιχα και εκεί το ίδιο.
Ναι, μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι?
Οι δικές μας παρεμβάσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, πέρα από την επιστολή την οποία έχουμε στείλει διαμαρτυρία στο δελτίο τύπου, το οποίο έχουμε βγάλει, την επιστολή διαμαρτυρία όλων των τοπικών ενώσεων, την οποία θα λάβει τόσο η Υπουργός Τουρισμού όσο και η κυρία Μεδόνη. Οι δικές μας παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες βάσει των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Η κατάθεση των προτάσεων μας μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι υπό διαβούλευση αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη διαβούλευση να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, μέχρι εκεί.
Ναι.
Από εκεί και μετά απλά παρακαλάμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική και δεν θα επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο το οποίο θα ζημιώσει κατά χιλιάδες ευρώ τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Αυτό εντωμεταξύ το ποσό που καλείστε είναι, δεν έχει να κάνει με το τι αστέρια έχει το ξενοδοχείο.
Όχι.
Αν έχει, είναι σε σημείο που είναι υπέρ. Υπάρχει πολύ μεγάλη με τουριστική ανάπτυξη.
Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Η αστεροποίηση και η επιβολή των αντίστοιχων αμοιβών έχει να κάνει μόνο με τα δωμάτια, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τους κοινόχρους τους χώρους, όχι.
Μάλιστα.
Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι εφάπαξ τιμή για όλους.
Ναι, στους κοινόχρηστους χώρους, συγγνώμη, σε πισίνες, σε μπαρ του ξενοδοχείου, στο εστιατόριο.
Όλα αυτά,
ναι, ναι.
Όλα αυτά που μου αναφέρετε είναι διαφορετικές κατηγορίες διεκδίκησης αμοιβών. Αλλιώς χρεώνεται η σάουνα, αλλιώς χρεώνεται το σπα, αλλιώς χρεώνεται η πισίνα, αλλιώς χρεώνεται το pool bar, αλλιώς χρεώνεται το εστιατόριο, αλλιώς χρεώνεται το μπαρ, αλλιώς χρεώνεται το ασασέ. Είναι όλα διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικές αμοιβές.
Και είναι τιμολόγια στην ουσία τα οποία εσείς καλείστε να πληρώσετε σε όλους αυτούς.
Ναι, τώρα πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να πληκτρολογήσει παραδείγματος του χάρη το ΟΠΗ, όμικρον ΠΙ, να μπει μέσα στον οργανισμό και εκεί θα δει όλες τις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων. Και μέσα εκεί θα δει και τα αμοιβολογιά τους. Τι ζητάνε για κάθε δωμάτιο, για κάθε λόμπι, για κάθε ρεσεψιόν βάσει τετραγωνικών, για τον μπαρ, για το εστιατόριο. Και αυτό μπορεί να καταλάβει πλέον τι αμοιβές προκύπτουν από αυτά, εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματικά εγώ έχω το ερώτημα που πάνε.
Μα μου γράφει ένας ακροατής, τζάμπα λεφτά είναι αυτά. Κάποιος, διαβάζω το μήνυμα και λέω, είναι, άμα το δει κάποιος, ναι, ενδεχομένως να έχει και αυτή την οπτική. Εν τω μεταξύ, αλήθεια τώρα, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, η σεζόν σας βρίσκει με αρκετές χιλιάδες θέσεις κενές. Δηλαδή είσαστε προς αναζήτηση, επειδή έχω μιλήσει και με αρκετούς συναδέλφους σας, αναζήτηση προσωπικού. Φέτος είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ισχύει. Ξέρετε, είμαστε ένας παρεξηγημένος κλάδος και το λέω αυτό με λόγο γνώση. Διότι είμαστε ο κλάδος ο οποίος έχει την κλαδική συλλογική σύμβαση και με αμοιβές οι οποίες είναι πάνω από 20% από την εθνική συλλογική σύμβαση. Παρ' όλα αυτά, στοχοποιούμαστε πάρα πολύ και κατηγορούμαστε για πάρα πολλά πράγματα.
Μπορεί να είναι, αλλά και οι συνθήκες των εργαζομένων και έχει πάρει την μπάλα και την πλειοψηφία, δεν είναι και ιδανικές.
Θα σας πω. Υπάρχουν πραγματικά, βέβαια, στις συνθήκες εργαζομένων της διαβίωσης. Να πω το εξής. Υπάρχουν πλέον καταλήμματα ή σπίτια στα νησιά στα οποία μπορούν να διαμείνουν, να τα νοικιάσουν οι επιχειρηματίες και να διαμείνουν μέσα οι εργαζομένοι. Απαντάω. Όχι. Διότι όλα έχουν γίνει Airbnb. Άρα λοιπόν, το κοινωνικό πρόβλημα σαφώς θα χτυπήσει και το εργατικό πρόβλημα ή αν θέλετε ακόμα περισσότερο και άλλους κλάδους της κοινωνίας μας, διότι όταν χρειάζεται μια επιχείρηση 200 και 300 άτομα σε ένα νησί για να μπορέσει να λειτουργήσει και πλέον τα καταλήμματα ή τα σπίτια δεν είναι διαθέσιμα σε εκείνο το νησί όπως ήταν πριν 5 χρόνια, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα διαμείνει ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Από την άλλη, το μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ καλό και υψηλό. Να μην ξεχνάμε και να λέμε και πράγματα τα οποία πραγματικά ισχύουν, ότι μια καμαριέρα, ένας μάγειρας μπορεί η αμοιβή του να ξεκινάει από 1.200-1.300 ευρώ το μήνα και να φτάνει μέχρι και 2.000 ευρώ το μήνα.
Ναι, αλλά δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Και δουλεύει βάρδιες.
Δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα με 6.45. Δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα με 6.45 με κανονικά το ρεπό. Μιλάμε για κανονικό. Πώς ισχύει η συλλογική σύμβαση εργαζομένων στο ξενοδοχειακό κλάδο. Το ότι υπάρχουν δεξιά.
Πόσες ώρες την ημέρα. Πόσες ώρες την ημέρα.
6.45. Όπως ακριβώς το λέει.
Τουλάχιστον θυμάμαι έτσι ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται όντως στο χώρο και ήταν μέσα στην πανδημία, έφυγαν, βρήκαν ευκαιρίες άλλες. Αυτό που περιέγραφαν ήταν σε ένα δωμάτιο 3 και 4 άτομα, κατά καλό καιρό χωρίς κλιματιστικό. Μιλούσαν για φαβέλες σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την βραχυχρόνια μίσθωση πια, το πρόβλημα που όντως υπάρχει τώρα, αλλά και πριν. Τότε που ενδεχομένως.
Γι' αυτό φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο στα ξενοδοχεία, διότι περισσότερο μιλούσαν για την εργασία στον τουριστικό κλάδο, όπου έχει να κάνει με τις καφετέρειες, έχει να κάνει με τα εστιατόρια, έχει να κάνει με διάφορα καταστήματα.
Με όλα αυτά.
Άρα λοιπόν, επειδή όμως στις συνομιλίες μας πάντοτε σηκώνουμε ψηλά το κομμάτι του ξενοδοχειακού κλάδου και πηγαίνουμε οποιαδήποτε κατηγορία απευθυνόμενη στα ξενοδοχεία, αντιλαμβάνεστε, εγώ θα πω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό που όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει και η εξαίρεση, έτσι αντίστοιχα υπάρχει και σε εμάς. Κανόνας όμως είναι τελείως διαφορετικός, διότι από τις 250.000 θέσεις εργασίας που απασχολεί ο ξενοδοχειακός κλάδος έχουν χαθεί οι 50.000, δεν έχουν χαθεί όλες οι θέσεις εργασίας. Άρα κάποιοι επιμένουν, παραμένουν για πολλούς λόγους. Ότι αμφίβονται καλά, ότι οι συνθήκες εργασίας είναι καλές και έχουν κάθε λόγο και κίνητρο να συνεχίσουν να εργάζονται.
Άρα τώρα εσείς ξεκινάτε τη σεζόν με μείον 50.000 θέσεις εργασίας.
Περίπου εκεί είναι οι θέσεις εργασίας.
Και πώς θα τις καλύψετε, εντωμεταξύ.
Θα σας πω. Ναι. Απλά θα πρέπει να βάλουμε και ένα αστερίσκο. Αυτές οι θέσεις εργασίας, αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας χαθήκανε, διότι η στήριξη των εργαζομένων από την κυβέρνηση στην περίοδο της κρίσης του COVID δεν υπήρξε. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βγήκαν τότε στην ανεργία πήραν 450 ευρώ. Ήταν λογικό να φύγουν και να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Και κυρίως οι εποχικοί υπάλληλοι.
Ήταν θέμα επιβίωσης, λοιπόν, δεν το συζητάμε.
Άρα λοιπόν, καλώς ρίχνουμε ένα μέρος της ευθύνης στους ξενοδόχους για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, αλλά εμένα θα με επιτρέψει να ρίξω και ένα μέρος της ευθύνης για τις απώλειες όλων αυτών των θέσεων στην κυβέρνηση που δεν στήριξε αυτούς τους εποχιακούς υπαλλήλους. Με αποτέλεσμα η εποχιακός τουρισμός να έχει έλλειψη πολλών χιλιάδων θέσεων. Από την άλλη, εμείς αυτό το οποίο ψάχνουμε να βρούμε είναι με τους μετακλητούς ουσιαστικά εργαζομένους, όπου είναι ένα νομοσχέδιο ή αν θέλει μια διαδικασία η οποία καθυστερεί πάρα πολύ δυστυχώς και δεν μπορούμε να έχουμε εργαζομένους άμεσα διαθέσιμους. Και από την άλλη, είναι μια επικοινωνιακή πολιτική την οποία έχουμε ξεκινήσει σαν ομοσπονδία, να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, ούτως ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να γυρίσουν πίσω. Διότι οι αμοιβές 1.200 και πάνω στον ξενοδοχειακό κλάδο θεωρώ ότι είναι πολύ καλές αμοιβές και πραγματικά με συνθήκες καλές εργασίας, αρκεί βέβαια πάντοτε αντίστοιχα και ο εργαζόμενος να επιλέγει την επιχείρηση που θα εργαστεί σωστά και θα μου επιτρέψετε να πω και να καταγγέλει την επιχείρηση την οποία δεν εργάζεται σωστά.
Ναι. Κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε πια και εξειδίκευση. Εσείς πώς θα καλύψετε τα κενά αυτά,
Είναι θέματα. Είναι θέματα. Εκεί έρχονται οι υπερορίες, είναι θέματα αυτά. Ναι. Δηλαδή, εξειδικευμένο προσωπικό δεν υπάρχει, οι σχολές δεν βγάζουν πολύ κόσμο, θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο του να αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης τους ώστε να δημιουργηθούν και νέες σχολές. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο την προοπτική του να ασχοληθούν με το κομμάτι του τουρισμού, με το εξειδικευμένο προσωπικό στο κομμάτι του τουρισμού, τα ωφέλη τα οποία έχουν. Όπως λέμε, το παιδί μας πάει να γίνει γιατρός γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Αντίστοιχα, να υπάρχουν και τα μαθήματα που να τον λένε να ασχολήσουμε με τον τουρισμό γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο θα πρέπει να δουλέψει από πίσω. Είναι δομικό το πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να δώσει λόγους και κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα.
Σε ποιους κλάδους, σε ποιες ειδικότητες, α το πω έτσι, έχετε τα μεγαλύτερα κενά? Έχετε σε καμαριέρες, έχετε σε σερβιτόρους?
Κυρίως αυτό, καμαριέρες και κουζίνα.
Κουζίνα. Η κουζίνα είναι και το πιο δύσκολο. Και, μάλλον τα δύο αυτά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Ισχύει.
Αυτό με τον υγιελό και τις παραλίες και τις ομπρέλες σας δυσκολεύει ή όχι, που πρέπει να είναι πλέον πολύ αυστηρό το πλαίσιο, συγκεκριμένες ομπρέλες, γιατί κάποια ξενοδοχεία, ειδικά τα παραλιακά, έχουν και τις δικές τους, εκμεταλλεύονται, ενοικιάζουν.
Αντίστοιχα είναι και αυτό ένα πρόβλημα ετών πολλών, όπου έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια να ξεκαθαρίσει το σώστο κάθε επιχειρηματίας, να ξέρει επακριβώς τι δικαιούται, να δοθεί μια προτεραιότητα στους επιχειρηματίες, στους ξενοδόχους, οι οποίοι έχουν όψη σε γυαλό, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τον αγιαλό τους, φυσικά να τον νοικιάσουν, να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο διαχειριστής του αγιαλού, πού κάνουμε τα αιτήματα, πότε τα παίρνουμε, να μην είναι όλη η διαδικασία αυτή τον Ιούλιο, δηλαδή να ξεκινάει τον Μάιο, να καταθέσει και να φτάνουμε στον Ιούλιο. Είναι θέματα δομικά τα οποία πρέπει να λυθούν, ώστε ο επιχειρηματίας να ξέρει πολύ γρήγορα και νωρίς τι περιβάλλον έχει μπροστά του για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν φτάνουμε λοιπόν στο Μάιο να καταθέτουμε αιτήσεις, οι οποίες ελέγχονται τον Ιούνιο και σου δίνουν την άδεια τον Ιούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε τη μισή σεζόν παράνομη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλία, που τα συζητήσαμε
καλά
και μας τα εξηγήσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε τώρα αυτό τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, στο νομοσχέδιο. Είπαμε είναι υποδιαβούλευση, είναι σε διαβούλευση αυτή την περίοδο και θα δούμε τι θα γίνει μετά τις αντιδράσεις. Είναι πολλές αντιδράσεις. Ως έναν βαθμό νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένες οι αντιδράσεις. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, τη σιωπή στα ξενοδοχεία, σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, αλήθεια, αν εσείς αποφασίσετε, μου ήρθε τώρα μια τρελή σκέψη, κύριε Καλή, ενώ πήγα να σας αποχαιρετήσω, σας κρατώ λίγο ακόμα, να βάλετε, ας πούμε, ελληνική μουσική στο ασανσέρ, λέμε, το βράδυ, 12 με 6. Θα έχετε το ποσοστό αυτό.
Ισχύει.
Ποιος θα σας ελέγξει εσάς ότι το κάνετε?
Δεν θα μας ελέγξει κανένας.
Δεν μπορείτε.
Απλά εμείς θα το αναφέρουμε ότι το 45% της μουσικής μας είναι αυτό. Ξέρετε, υπήρχε και παλιά μια υποχρεωτικότητα στις τηλεοράσεις να παίζουν, αν θυμάμαι καλά, να παίζουν ελληνικά σύριαλ. Και τα βάζανε όλα μετά τις 12. Οπότε καλύτερα να το προσπαθώ.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Ο κύριος Άγγελος Καλίας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κυρίες και κύριοι, για αυτό το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει, όπως σας είπαμε, μάλλον διάταξη του νομοσχεδίου, που έχει προκαλέσει πολλές και κυρίως αρνητικές αντιδράσεις από τον χώρο από τον κλάδο των ξενοδόχων, αλλά και τον χώρο της εστίασης. Είναι παρά 20 ώρα, νομίζω ότι ξέφυγα λίγο από το χρόνο. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε μαζί μας σε λίγο μετά το τραγούδι. Θα είναι εδώ ο κύριος Λέκας. Bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. Όπως σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Τι κάνετε, κύριε Λέκα, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Είσαστε εντός Αθηνών, εκτός, γιατί πάντα κάπου εσείς όπου υπάρχει πρόβλημα είσαστε στο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι
εντός και σε λίγο εκτός.
Πού θα πάτε, αν επιτρέπετε?
Προς τη Θεσσαλία, στην πατρίδα, η οποία έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί ξέρουμε όλοι.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, γιατί παρουσιάστηκε το master plan, όπως το λέμε, των πυρογνωμόνων, των Ολλανδών απειρογνωμόνων, για το τι θα πρέπει να γίνει για το Θεσσαλικό κάμπο. Είμαι σίγουρη ότι εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα και μπορείτε να κρίνετε, όχι να κρίνετε, να σχολιάσετε την εκτίμηση αυτών που έχουν αυτή τη στιγμή διατυπωθεί. Ποιο είναι λοιπόν το σχόλιο σας, προς ποια κατεύθυνση είναι αυτό το master plan?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα κάνω κάποια σχόλια δεδομένου ότι αφενός μεν κατάγομαι από την περιοχή και την ξέρω πολύ καλά. Αφετέρου το κύριο ερευνητικό μου έργο αφορά στη Θεσσαλία. Σε επίπεδο διδακτορικού, σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Έτσι λοιπόν έχω πολύ γύρη αντίληψη των πραγμάτων που εξελίσσονται στη Θεσσαλία. Και ερχόμενος κατευθείαν στο θέμα, θεωρώ ότι το Master Plan είναι μια θετική, ένα εξαιρετικά θετικό βήμα, το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει έναν οδικό χάρτη που μας λέει τι θα πρέπει να γίνει στη Θεσσαλία. Οι βασικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, οι βασικές μελέτες, οι κατευθύνσεις, οι οποίες υπάρχουν. Και βεβαίως είναι μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια περιθώρια για επιπλέον βελτιώσεις και επιπλέον δράσεις οι οποίες θα είναι συμπληρωματικές του κύριου σχεδίου. Συνεπώς είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία όχι στον ελληνικό χώρο μόνο, αλλά στο διεθνή χώρο. Και θεωρώ ότι πρέπει να βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει σενάρια, έχει 2-3 προτάσεις από εκεί πέρα, το τι θα ακολουθήσει η κυβέρνηση είναι στην επιλογή της? Είναι
Εντάξτε, mm-hmm. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα μερικές προτάσεις, υπάρχουν κάποιες αναλυτικές λύσεις που είναι πολιτικό πια το θέμα, ποια λύση θα ακολουθηθεί. Mm-hmm. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κάθε λύση η οποία προτείνεται έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό.
Mm-hmm.
Εκεί πια επισέρχεται η πολιτική για να σταθμίσει όλες τις παραμέτρους, έτσι ώστε να αποφασίσει ποια από τις ενδεικνυόμενες προτάσεις, λύσεις, είναι πιο καλή και για τους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά συνολικά και για την διαχρονική περιβαλλοντική εξέλιξη του θεσσαλικού χώρου. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ σύνθετο.
Εσείς τώρα τι θα βάζατε προτεραιότητα? Γιατί είναι πολυπαραγοντικό και αφορά, όπως είπατε, έχει πολλές κοινωνικές επιπτώσεις. Έχουμε τους αγρότες, οι οποίοι έχουν πληγεί, τους κτηνοτρόφους, έχουμε τους κατοίκους. Έχουμε τη λίμνη Κάρλα, εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Έχουμε ένα καλοκαίρι που θα έρθει και από ό,τι φαίνεται, αν κρίνουμε από το χειμώνα που δεν ήταν χειμώνας, ενδεχομένως να έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχουμε θέματα της δημόσιας υγείας, γιατί η λίμνη Κάρλα αυτή τη στιγμή είναι ένα έλος.
Ακριβώς. Κοιτάξτε. Μπορώ να κάνω έναν καταρχήν διαχωρισμό όσων προβλημάτων αναφέρατε. Είναι τα κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, με την αγροτική παραγωγή, με τις νέες καλλιέργειες, με τις αποζημιώσεις σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες, σε τουριστικές μονάδες. Αυτό είναι το κοινωνικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, που δεν ασχολείται η έκθεση, γιατί δεν μπορεί να ασχολείται.
Εντάξει, ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
Η έκθεση και των Ολλανδών, αλλά και η δικιά μας που έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο στα πλαίσια μιας μελέτης που κάναμε, ουσιαστικά αφορά τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μειωθεί συνολικά η πλημμυρική διακινδύνευση.
Τι εννοείται πλημμυρική διακινδύνευση?
Ενώ το πλημμυρικό κίνδυνο που πώς μπορούμε να τον μειώσουμε σε μια εποχή που εξελίσσεται η κλιματική κρίση και στη συνέχεια πώς μπορούμε να μειώσουμε την τροτότητά μας. Το γινόμενο αυτών των δύο μας κάνει τη διακινδύνευση, δηλαδή τις επιπτώσεις που θα έχουμε. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να μειωθεί η πλημμυρική διακινδύνευση, να μειωθούν δηλαδή οι επιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε από μελλοντικά φαινόμενα, είτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά είτε, όπως αναφέρατε και εσείς, φαινόμενα ξηρασίας. Γιατί δεν πρέπει να δρούμε ανεξάρτητα, να μειώσουμε δηλαδή το πλημμυρικό κίνδυνο. Δεν είναι αυτός ο στόχος του μονάχα. Είναι να μειώσουμε και τις επιπτώσεις ξηρασίας. Ή να διαχειριστούμε συνολικά το υδάτινο περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον στη Θεσσαλία. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα και δεν είναι απλό. Βεβαίως, η έκθεση και η μελέτη είναι μια μελέτη που περιλαμβάνει βασικές αρχές που συμφωνούμε βεβαίως, που είναι όλες αυτές τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα ορεινά και στα ημιορεινά, έτσι ώστε να μειώσουμε τον όγκο των νερών που έρχεται προς την πεδιάδα και στη συνέχεια πλημμυρίζει η πεδιάδα. Μέσα σε αυτή τη δράση έχουμε και μία δράση αύριο για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την επαναφορά του ενδιαφέροντος για τα φράγματα Μουζακίου και Πύλης, στα οποία είχα κάνει την μελέτη το 1989 για τη ΔΕΗ, αλλά από τότε εκκρεμεί το θέμα των φραγμάτων.
Συγγνώμη, ποια χρονιά πείτε μας πάλι για να το συνειδητοποιήσουμε?
Από
το 2024, εξαιρετικά.
Ναι, είχα κάνει τη γεωλογική και τεχνική μελέτη των φραγμάτων Μουζακίου και Πύλης στα πλαίσια της διεκτορικής μου διεκτροπής. Επανατίθεται λοιπόν πάλι αυτό το θέμα για τα φράγματα, γιατί είναι μείζωνα έργα αυτά τα δύο. Αν είχαμε δηλαδή το φράγμα στο Μουζάκι αυτή τη στιγμή, δεν θα είχαμε ούτε τον Ιαννό ούτε τον Ντάνιελ να καταστρέφει το θεσσαλικό χώρο.
Πού κολλάει, γιατί από το 89, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν θέλω να σας διακόπτω, θέλω πολύ προσεκτικά να σας ακούω όλα. Είναι εντυπωσιακό. Πού κόλλησε λοιπόν το 89 και μας το 24 και δεν υλοποιήθηκε ποτέ αυτό το φράγμα?
Το θέμα ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας ήταν αρνητικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρνητική, γιατί είχε μπει και το θέμα του υδροελεκτρικού φράγματος μέσα. Δηλαδή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι δηλαδή τα τοπικά συμφέροντα? Είναι...
Όχι. Είναι θέμα θεσμικό πια. Νομίζω ότι όλος ο πληθυσμός της δικής αυτής και της Ανατολικής θέλει αυτά τα δύο φράγματα, όπως θέλει και την εκτροπή του Αχελώου, που και αυτή είχε ακυρωθεί με το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά και με σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Μπαίνουμε πια σε μια διαδικασία όπου γίνεται πάλι ανθερμαίνεται το ενδιαφέρον για τα φράγματα αυτά και για τον Αχελό αλλά και για το Μουζάκι και την Πύλη, αλλά αυτή είναι η πρώτη δράση την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη δράση είναι να δούμε τα δίκτυα των νερών, του υδραυτικού νερού μέσα στον κάμπο, πώς θα διαταχθούν και πώς η φυσική ροή θα είναι πιο εύκολη μέσω των παραποτάμων και των κύριων ποταμών του Θεσσαλικού κάμπου. Αυτή είναι μια δεύτερη παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει το υδρογραφικό δίκτυο του κάμπου πια.
Αυτά όμως θα πρέπει να γίνουν άμεσα, υποθέτω, έτσι? Δηλαδή
άμεσα.
Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου.
Όχι, βεβαίως.
Το κόστος
πρέπει να γίνουν άμεσα.
Αυτό γιατί, πώς το κοστολογείται όλο αυτό? Γιατί πάντα...
τα πράγματα βέβαια έχουν ένα κόστος πολύ υψηλό, είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια πάνω κάτω. Θα πρέπει να γίνει πάλι οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία είχε γίνει παλιότερα, είναι άκυρη πια, σαν κόστος. Είναι το υδρογραφικό δίκτυο, η ποταμή και η παραπόταμη μέσα στο κάμπο πια, που πρέπει να γίνουν διευθετήσεις, έτσι ώστε να απορρέει γρήγορα το νερό και να μην συγκεντρώνεται. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο Κάρλας. Έχει γίνει πολλής λόγος για την Κάρλα. Και βέβαια στην έξοδο του Ποινιού ποταμού επίσης φράγματα, μικροφράγματα, καταθέσεις τα οποία όχι μόνο θα ανακόπτουν την εύκολη ροή και την πλημμυρική ροή προς την Κάρλα, αλλά θα εμπλουτίζουν και τους υδροφόρους ορεινούς και θα έχουμε δηλαδή το μείζον πρόβλημα θα μειωθεί, γιατί τώρα έχουμε λειψιδρία το καλοκαίρι.
Είναι μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Ναι, σοβαρό το πρόβλημα.
Δεν έχουμε να ποτίσουμε τα βαμβάκια, δεν έχουμε να ποτίσουμε τις υπόλοιπες καλλιέργειες.
Ειδικά το βαμβάκι θέλει πάρα πολύ νερό.
Ακριβώς. Άρα με τον τεχνικό εμπλουτισμό θα απαλληλθεί ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως ένα τεράστιο θέμα είναι το θέμα της Κάρλας και των υποδομών. Και βέβαια και το θέμα των οικισμών που έχουν υποστεί ζημιές, τα θέματα των καινούριων σχεδίων του Δάρδανου και των άλλων σχεδίων πολιτικής προστασίας που πρέπει να αναθεωρήσουμε. Ναι. Και βέβαια, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση των τοπικών παραγόντων, η εκπαίδευση, η κατάρτιση του γενικού πληθυσμού μέσα από δράσεις εκπαίδευση και ενημέρωση που θα πρέπει και αυτές οπωσδήποτε να γίνουν. Αυτές είναι οι βασικές αρχές βασικά.
Οι προτεραιότητες. Ναι. Συνεργάζεστε, εσείς θα συνεργαστείτε μαζί τους?
Έχουμε ανταλλάξει απόψεις, είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία. Αλλά ξέρετε, εμείς και σαν Πανεπιστήμιο Αθηνών και σαν Πολυτεχνείο, δρούμε και λίγο ανεξάρτητα, προτάσσοντας το επιστημονικό κομμάτι της όλης διαδικασίας και όχι το εφαρμοσμένο, μετά πάμε στο εφαρμοσμένο. Στα πλαίσια λοιπόν του μεταπτυχιακού στρατηγικής διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, εκδίδουμε ένα newsletter στο οποίο αποτυπώνουμε ουσιαστικά τις παραμέτρους της καταστροφής σε ένα επίπεδο 200-300 σελίδων που πάει σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι και ο οδηγός των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν.
Τρομάζω, για να είμαι ειλικρινής, μετά το 1989 που μου είπατε. Τρομάζω αρκετά. Θέλω να είμαι περισσότερο αισιόδοξη τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Πραγματικά.
Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της Κάρας, βέβαια, που μπορούμε να το συζητήσουμε για.
Έχω 2-3 λεπτά. Μπορούμε να. Έχω χρόνο. Ωραία.
Εντάξει, έχουν διατυπωθεί διάφορες λύσεις, χωρίς να είναι όριμες, από τη μεριά τοπικών παραγόντων.
Εδώ βλέπω ότι στη λίμνη Κάρλα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Ναι. Κοιτάξτε. Εγώ τουλάχιστον έχω 7 προσεγγίσεις στο θέμα. Όμως, δεν μπορούμε να επιλέξουμε τη σωστή προσέγγιση εάν δεν μελετήσουμε διαχρονικά τη λίμνη Κάρλα και τη Θεσσαλία γενικότερα, τον κάμπο, πώς εξελίσσεται από άποψη γεωφυσικής και φυσικογραφικής διάστασης. Δηλαδή, η Κάρλα λειτουργεί τα τελευταία 10-15 χρόνια, χιλιάδες χρόνια, μέσα στο ολόκληρο δηλαδή, τη μέσο παγετώδη περίοδο, και πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται η Κάρλα συνολικά σε αυτό το χώρο, το χρόνο, έτσι ώστε να επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση. Τώρα, εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε, ασχολούμαστε με ένα στιγμιότυπο ουσιαστικά της εξέλιξης λίμνης Κάρλας. Εάν δεν έχουμε την γενική εικόνα, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, έρχεται ένα πολύ, από ό,τι φαίνεται, δύσκολο καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, διάβαζα μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή και πόσο καταστροφικές συνέπειες έχει στην Ευρώπη, αν δεν ληφθούν άμεσα αποφασιστικά μέτρα. Αυτό δεν είναι μόνο απλές λέξεις. Και ειδικά, λέει, παράκτες περιοχές απειλούνται με πλημμύρες. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι στη Βόρεια Ευρώπη δεν θα έχουμε πράγματα, αλλά εδώ στο Νότο θα είναι πολύ χειρότερα. Καύσωνες, ξηρασίες. Και ο Νότος είμαστε κι εμείς.
Είμαστε το hot spot ουσιαστικά. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία μαζί με την Πορτογαλία. Όλες αυτές τις διαδικασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα έχουμε πολύ έντονες ξηρασίες, αμέσως μετά τις ξηρασίες πλημμυρικά φαινόμενα, μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Όλα αυτά ακολουθούν έναν κύκλο. Έναν κύκλο ο οποίος η περιστροφή του επιταχύνεται συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε τόσο συχνά και τόσο πυκνά όλα αυτά τα φαινόμενα.
Ναι, ναι.
Και εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί είμαστε η πιο όμορφη περιοχή της Ευρώπης, αλλά η ομορφιά αυτή, τα βουνά, η θάλασσα, τα νησιά, οι κάμποι, τα φαράγγια και όλα αυτά, αυτά έχουν και τον υψηλότερο κίνδυνο.
Τώρα μου βάζετε και ιδέα να δω σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, δηλαδή. Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, η προετοιμασία, υποθέτω, όχι η προετοιμπυρική. Να δω. Δεν ξέρω.
Κλιματική κρίση. Τα όργανα της πολιτικής προστασίας, θεωρώ ότι είμαστε σε εξαιρετικά καλό δρόμο.
Μακάρι.
Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να αποφεύγει τα μεγάλα γεγονότα, αλλά θεωρώ ότι η οργάνωση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στην πολιτική προστασία είναι οργάνωση η οποία είναι υψηλού επίπεδου, με βάση βεβαίως και τα νέα επιστημονικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ο κ. Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ειδικά τα θέματα του περιβάλλοντος από αυτή την εκπομπή έχετε καταλάβει ότι δεν τα αφήνουμε. Μας αφορούν. Μας αφορά τώρα, μας αφορά χθες, μας αφορούσε χθες, μας αφορά αύριο και μεθαύριο. Αυτή η έκθεση που σας είπα να ζητήσετε την από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πυρκαγιές, λειψιδρία και επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, ενώ οι παράκτες περιοχές απειλούνται από πλημμύρες, αποσάθρωση και εισχώρηση θαλασσινού νερού. Είμαστε κι εμείς σε αυτές τις χώρες και όπως ακούσατε και από τον κύριο Λέκα. Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά, το hot spot όπως είπε χαρακτηριστικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, δηλαδή λίγα λεπτά μετά τις 12, από όλη την ομάδα. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Ήρα Πανανίδου, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Χριστίνα Πίδου. Γεια χαρά σε όλους. And if you want these kind of dreams
It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that warrior waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station?